Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Бүгін Молдова конституциялық соты сайлаудағы дауыстарды қайта санау жөніндегі президенттің өтінішін қарайды. Өткен аптадағы парламенттік сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жеткен болатын. Осыған байланысты наразылық танытушылар парламент пен президент кеңселеріне шабуылдады. Воронин батысты қолдайтын либералды оппозицияны елде мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды деп айыптады. Ол сондай-ақ елдегі толқуларға байланысты көршілес Румыния кінәләді. Соңғы хабарларға қарағанда Кишиневте мыңдаған адам оппозицияның жаңа шеруіне қатысып жатыр. Грузия астанасы Тбилисидегі шерулердің үшінші күнінде жағдай шиеленісе түсті. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша 50-ге жуық адам парламент жанындағы наразылық танытушыларға шабуылдап ұранда жазылған баннерлерін жыртқан және кабель сымдарын үзген. Алайда полицияның хабарлауынша шерушілер көшелерді тазаламақ болған адамдарға кедергі жасаған. Сенбі күнгі шеруге 5000-ға жуық адам шықты. Оның алдындағы күндерде наразылық шарасына бұдан да көбірек адам қатысқан еді. Наразылық танытушылар президент Михаил Саакашвили қызметінен кетуін талап етуде. Олар Саакашвилиді демократиядан алшақтады деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Таиланд үкіметі Бангкок пен оның айналасындағы аймақтарда төтенше жағдай жариялады. Бұл елде наразылық шаралары одан әрі жалғасуда. Сенбі күні шерушілер Азия саммиті өтпекші болған ғимаратқа шабуылдады. Наразылық танытушылардың бұл әрекеттерінен кейін шетел жетекшілерінің барлығы Паттайя курортынан эвакуацияланды. Нәтижесінде билік орындары 2 күндік келіссөздерді кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Ал жексенбі күні шерушілер ішкі істер министрлігіне барып, премьер-министр Абхисит Беткятчевамен кездеспекші болды, бірақ ол көлігімен мен басқа жерге кетіп қалды. Хабарларға қарағанда атыстар орын алуы мүмкін деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар биліктен кетірілген премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметінен қайта оралуын қалайды. Әлемдегі христиандар бүгін Пасха мерекесін тойлап жатыр. Олар христиандардың күнтізбесі бойынша бұл күні Иса пайғамбардың азап шеккендігі мен өлімін сондай-ақ қайта тірілгенін еске алады. Римде Папа Бенедикт Пасха мерекесіне арналған жолдауын жариялады. Ол католиктерді шіркеу өлімдеріне қосылуға шақырып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысында бүлікшілер Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне жүк тасымалданатын бекетке шабуылдады. Полицияның хабарлауынша жексенбі күні 150-ге жуық қаруланған бүлікші Пешауардың жанындағы терминалды нысанаға алып 8 жүк көлігін өртеп 3 күзетшіні жаралаған. Пәкістандағы бүлікшілер Ауғанстандағы батыс күштеріне арналған жүк көліктері өтетін Хайбер жолындағы бекеттерге жиі шабуыл жасайды. Иран парламентінің спикері Али Лариджани Ислам республикасының ядролық күш екенін әлемнің алпауыт елдері қабылдауы тиіс деп мәлімдеді. Лариджанидің бұл мәлімдемесінің алдында Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер Британия, Қытай, Франция, Ресей және ақш мемлекеттері Иран мен оның ядролық әрекеттеріне қатысты тікелей келіссөздер өткізу туралы ұсыныс жасаған болатын. Лариджани парламентте сөйлеген сөзінде ядролық технологиясын бейбіт мақсатта пайдалануға Иранның құқы бар. Бұл ядролық энергияны таратпау жөніндегі келісім шарттарына қайшы келмейді деп атап көрсетті. Халықаралық қауымдастық Иранды уран байыту бағдарламасынан бас тартуға шақырған болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенсе, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ирак ұлттық қауіпсіздік министрінің мәлімдеуінше Ирак пен Түркия және ақш күрд көтерілісшілермен күресуге көмектесу үшін барлау мәліметтерімен бөлісуді көбейтуге келіскен. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша министр Шируан Аль-Уайли Бағдатта Түркия және ақш ресмилерімен кездесуінен кейін бұл үш мемлекеттің арнайы комитет құрғандығын айтты. Министрдің атап көрсетуінше бұл комитет Түркияға шабуылдарды ұйымдастыратын сепаратистердің күрд жұмысшылары партиясымен күресетін болады. Британия полициясы тұтқындардың тәртіпсіздік әрекеттерінен кейін Ашуэл түрмесін қайта өз бақылауына алып отыр. Мұнда жүздеген тұтқын 24 сағат бойы толқулар ұйымдастырып, түрме ғимараттарына өрт қойған болатын. Ресмилердің айтуынша Лондонның солтүстігіндегі бұл түрмеде болған тәртіпсіздік әрекеттерінен 3 тұтқын жарақат алған, бірақ түрме қызметкерлері жапа шекпеген. Тұтқындардың мұндай әрекетіне қамауда отырған бір адамға қатысты жеңілдіктер жойылғандығы себеп болған көрінеді. Әлемнің 6 алпауыт елі Солтүстік Кореяның зымыран ұшыруын айыптайтын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәлімдеме жобасы бойынша келісіп отыр. Кеңестің тұрақты 5 мүшесі президенттік мәлімдеме атты жобаға сенбі күні өз келісімдерін берді. Бұл мәлімдемеде Пхеньянның зымыран ұшыруы қауіпсіздік кеңесінің қарарларын бұзады делінген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.